ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Вітаємо усіх, хто слухатиме нас, хто побачить цю розмову. Я дуже радий нашій сьогоднішній гості Ярина Скуратівська в студії Світлого Радіо. Пані Ірина, вітаємо вас.
Привіт, добрий день.
Ярина, щойно з Хрещатику 26
так,
тут.
Долетіла.
З одного боку, мені легко буде розмовляти, тому що Ярина моя коліжанка, і ми десь дихаємо одним повітрям, якби одними проблемами в чомусь, звичайно, ні, а з іншого боку, трохи якось мені, не те, що ніяково, а просто можу сказати, що Ярина моя старша колега в тому сенсі, що вона уже понад чверть століття в радіосфері працює.
Ой, страшне.
Як
страшне.
А все летить кудись, так?
Не вірю, просто правда.
Є авторкою і ведучою багатьох радіопроєктів, багатьох програм, зараз також подкасти з'являються. Ярино, це теж цікавить. Ми обов'язково все це зачепимо. Я навіть не знаю, з чого почати. Я думаю, що на десятки іде от лік програм, які
так.
Ви... Хотів спитати, ви на радіо прийшли в 96-му десь.
Угу.
От. І, звичайно, радіо змінювалося з тих пір. І багато всього було... От ми домовились, що ми будемо говорити з пані Іриною про свободу. От взяли таку тему, нехай вона от просто висить десь в повітрі, ми будемо до неї там час від часу повертатися із різних граней. І от, напевно, свободи стало більше для вас. Ви чуваєте?
Це, знаєте, таке складне питання, як і сама тема свободи. І так, і ні, я б сказала. Тому що якщо подивитись загалом на можливість говорити, що ти вважаєш за потрібне як журналіст, так, то напевно, що свободи стало більше. Але з іншого боку, зараз дуже сильно радіостанції, вони звужують, тобто вони форматуються, це те, що називається форматні радіо, так? І дуже часто замість того, щоб говорити те, що цікаво мені, умовно кажучи, я думаю про те, чи цікаво це буде моєї аудиторії? І це дуже звужує, скажімо, мої можливості пошуку тем. Скажімо, я зараз працюю на молодіжному каналі, і багато тем я не можу зачіпати, оскільки вважається, що для молоді вони не цікаві. Скажімо, тема культури, тема війни. Як не дивно, але зараз ось ці теми намагаються так якось ніжно оминати. Більше музика і розваги. І в цьому є свій такий недолік, не знаю. Але були часи, коли можна було говорити
все. Але в житті ж завжди щось, якби як оцей камінець в черевику, завжди щось нашу свободу якби тисне. Чому ми про неї і говоримо? Чому це таке солодке слово? Тому що, якби була абсолютна свобода, ніхто б про неї не говорив. Навіщо говорити про те, чим ти дихаєш? Якби про повітря ж ми не часто говоримо.
І у мене, до речі, був такий випадок, коли ми говорили з однією моєю знайомою зі Львова, музикант, вона приїхала в Київ, і ми з нею обговорювали, наскільки от питання свободи слова, і для неї це було таке якесь дуже далеке поняття, тобто вона до нього взагалі була непричетна. А потім вона посиділа, каже, слухай, а ти знаєш, я подумала, що, а якби, наприклад, закрили, або, наприклад, зупинилося, скажімо так, все радіо, та? І ми розуміємо, наскільки мало у нас залишається простору, свободи і от саме можливості говорити, співати, наприклад, те, що я хочу, говорити те, що я хочу. І от в якийсь момент я зрозуміла, що для неї оце цінність свободи, коли вона зрозуміла, що вона може зникнути в якийсь момент, стала дуже високою. Тобто вона зрозуміла, що ця свобода, вона має цінність, і вона дуже, дуже велика ця ціна. Іноді ми платимо за неї занадто високу ціну, на жаль.
Угу.
На жаль.
І, це якби ми пережили. От ви на Хрещатику 26 були з часи там Януковича, регіоналів, були темники.
Були, я їх бачила навіть. Я з ними не працювала, але були такі історії. І знаєте, що мене, наприклад, в цих подіях, коли ми поверталися от за моєї історії, за мого життя, так у мене вийшло так, що я прийшла на радіо в часи такої, скажімо, весни журналістської, так, коли починалося таке бурхливе. можливе якраз от те, що називається вседозволеність, так, такої свободи. А потім були часи Кучми, Темники і так далі, і потім були часи Януковича. Тобто, фактично, я бачила, як журналістська спільнота у нас, принаймні на радіо, це величезна така монструозна така махіна, будинок, багато людей. І я бачила, як легко, на жаль, цю свободу самі журналісти можуть віддавати. Я бачила просто це, і знаєте, для того, щоб, наприклад, забрати цю свободу слова, от коли ми говоримо про свободу слова, це не такий складний процес. Достатньо змінити керівництво, достатньо сказати там журналістам, що не говори там, або ну, якимось чином це так, знаєте, завуальовано показувати, і таким чином занурити от в історію з темниками. Такі є.
Вам просто може трохи і важко деяких людей розуміти, тому що ми ж якби родом з дитинства, ми формуємося от самою долею. Ви з родини якби, ну, такої проукраїнської, української родини, ваш тато народознавець, і напевно все це якби, ну, це як можна сказати, природньо з молоком, як то кажуть, прищеплюється. А люди, все ж таки ж ця от радянщина, вони ж виковували оцього Homo Sovieticus, це людина, яка...
Слухняна.
Так. Тобто безпринципна людина, яка не буде чимось жертвувати, яка просто пристосовується. Сказало начальство, все, начальство знає. Тобто ми, люди маленькі, ми зарплатню отримуємо, сім'ю годуємо, ну, все якби.
А, до речі, знаєте, я колись говорила із психологами, бо одна із програм, яку я вела, одна з перших програм, це була програма із психологами. Ми говорили про ті теми, які не виносилися.
До речі, пані Ірина, професійний психолог, так.
Ну, після того довелося, так. Але, власне, це я до того, що якщо малювати таку картинку нормальної людини, то в цій картинці нормальної людини якраз саме такі от те, що ви називали пристосуванцями, так, людей з цим бекграундом радянським, людей, які...
Ну, з будь-якої тоталітарної системи,
але
де знищували
норма.
І тисли багато
людина
років.
Для того, щоб вижити, для того, щоб просто вижити, людині треба було якось шукати шляхи, так? І оцей от спосіб виживання, який був в радянському часі, це нормальний спосіб виживання. І натомість інший випадок, там, наприклад, дисидентів, письменників і так далі, це не норма.
Так,
це не нормально.
Героїзм, тим то й героїзм, що це видатні люди, що один зі ста вийде і скаже «я проти».
Так, так. І на це треба сміливість, і, знаєте, це дуже
важко.
Вдача
якась, мені здається.
Так,
та,
це затятість. Це певна така затятість, але за нею йде дуже багато відповідальності, тому що на тебе, як мінімум, всі дивляться, і, ну, така собі історія, та? Завжди можна спихнути щось на того, хто видніший, та?
Я чому про свободу заговорив трохи і якби в рамках журналістики, тому що мені здається, що для журналіста, ну, часто свобода – це дуже важливо. Тобто, як самопрояв, я, наприклад, ініціюю, я хочу якусь програму, не те, що мені начальство скаже робити, а от мені було б цікаво от такі теми піднімати. І от ваші програми, я, до речі, там дещо... Передивився, ну, зараз от архіви програм є, якісь нові проекти стали з'являтися. Тобто є програми, які ви багато років вели,
так,
останніх
є.
Років.
Є одна, наприклад, з програми, якими я дуже пишаюсь, це мовна програма, «Чорним по білому» називається, це мовна програма «Гра». І це був такий, ну, перший, напевно, перша проба, та, популяризувати українську мову. Тобто це була тобто це програма, де ми гралися з словами. Тобто слухачі до нас телефонували, отримували завдання, а вгадували, що означає це слово, бо як там діалекти вгадували, що означають ці чи інші слова, шукали помилки в текстах, бо дуже добре вчитися на чужих помилках, а не на своїх. От така от у нас була гра, і мені здається, що, ну, за це відповідно отримували гроші, а потім книжки, тому що хтось вирішив, що отримувати гроші за знання – це неправильно, що за українську мову не, що це мова і гроші несумісні. Ну, така собі історія. Але була така програма, і ну, було кілька циклів. Тобто ця програма пережила, прожила разом зі мною на радіо дуже довго. От до війни якраз вона була в етері.
Тобто ви її якби виносили, викликали, так? А от програма «Стерео» з Ольгою Бабчук, ви назвали її «Стерео», тому що ви вдвох завжди вели?
Так, так.
Типу це був як діалог такий постійно?
Ми, між нами був діалог. Я б сказала, що ми намагалися гратися в такі, знаєте, чорне і біле. Тобто ми було двоє ведучих. Така...
Показати альтернативну якусь точку зору. А чому так?
І запрошували, як правило, якусь людину, яку, власне, випитували. Тобто, от у нас таке було, як правило, таке тріо. Ми обговорювали, але все одно «Стерео», оскільки двоє ведучих і відповідно.
А запрошували гостя, і він був як між Стелою і Харибдою.
Так. Десь приблизно.
Це такі, можна сказати, багаторічні проекти. Mm-hmm. А от почали з'являтися такі програми. Слова реабілітовані музикою, «Жіноче обличчя війни», «Люта війна», «Люди, які не мовчали», «Лінії опору». Це
вже подкасти. Це те, про що ви говорили, що пізніше будемо говорити.
А я, до речі, не дуже обізнаний. Давайте вже не відкладати. Просто зараз мало хто не чув ці слова. Подкаст. Кажуть, правильно говорити подкаст,
а не підкаст.
Тому що це від iPod, а не від iPad.
Точно. Так ви обізнані, кажете, не знаєте нічого.
Ні, дещо я прочитав про це, але просто зараз, мені здається, якось в Україні це дуже набирає обертів. Почалося це на початку 2000-х в англомовному світі, але... от у мене просто навіть серед в соціальних мережах, серед друзів дехто веде. Тобто це такі собі вільні журналісти. Ніхто їм не каже, що робити. Вони от самі запрошують людей, записують, наприклад, діалоги і викладають.
Так.
Чому ви зацікавилися цим? Як це все?
Ну, це якраз до свободи і можливостей, тому що подкасти, очевидно, це на сьогоднішньому етапі, принаймні на моїй роботі, там, де дуже багато музики і дуже мало розмовних програм, подкасти виявилися єдиним способом донести те, що я хочу говорити. А взагалі я подкасти страшенно люблю, тому що мені здається, це справді свобода в найширшому вияві, а це не обмеження однією радіостанцією і, скажімо, її певним спрямуванням, форматом. Це просто феєричний світ можливостей, тому що ти можеш записувати ці подкасти, сидячи вдома в Зумі, сам собі щось розповісти, якщо знаєш щось цікаве, і викласти
казочку про Оха.
Без проблем, це чудово. До речі, якраз от зараз стартує, наскільки я знаю, якщо можна конкурентів у вас тут анонсувати.
Так ви ж і своїх конкурентів анонсуєте, чи ні?
Ні, це інтернет-радіо, так що це не наші конкуренти взагалі, але в принципі, з'являється, наприклад, радіо «Слухавка». Це радіо, де будуть звучати якраз аудіокнижки, начитки різних казок і не лише казок. Тобто це от історія про те, що таке є, і його дуже багато, і це дуже класно. Але ж це не лише, там, наприклад, начитка якихось книжок, це не тільки інтерв'ю, це можна робити якісь музичні програми, це аналітичні програми, розважальні програми, спортивні програми, їх безліч. Ну, не програми, а подкасти я маю на увазі. І так само вони розраховані на таку ж публіку. У мене, наприклад, більше знайомих, які слухають подкасти, а не роблять подкасти.
Тобто це цілий світ, це якби, з чим це порівняти? З Ютубом багато може хто...
З інтернетом, з появою інтернету. От мені здається, що от коли з'явився інтернет, він дав оцей такий прям... можливість огляду на всю ширину, наскільки ти можеш глянути. Так само подкастинг як форма такого спілкування і слухання, це дуже, дуже вдала історія. Це правда, це світ без обмежень. Це свобода.
Отже, ви філолог, і, в принципі, не просто філолог, а ви і вас далі продовжили в аспірантуру. Але все-таки якось ви потрапили на радіо. Як це було взагалі? Як вас переманили з письма, можна сказати, на такий от повністю розмовне слово?
Ви знаєте, я взагалі мріяла бути журналісткою. Але коли постало питання, куди йти, Я все так батькові, ну, ясно, що це обговорюється в родині, і батьки там сидять, дивляться на тебе і повчають тебе, що ж, як, куди ж треба йти. Я дуже хотіла на журналістику, у мене були друковані матеріали, але тато мені сказав, знаєш, спробуй на філологію. Філолог журналістом може бути, а журналіст філологом бути не може. І от таким чином я попробувала, написала дуже гарно твір вступний, і, ну, власне, я потрапила на українську філологію в Київський університет, і в той момент я вже працювала в журналістиці, дописувала, але мені дуже цікава була література, сучасна актуальна література, я з нею, в принципі, працюю і зараз, ну, зараз трошки менше, але у мене і програми книжкові були. І якось оце от воно в мені постійно між собою, коротше, була така внутрішня суперечка, я не знаю, все-таки філологія чи журналістика. І я познайомилася із Ніною Жежерою, колегою, з якою ми робили якраз мовну програму «Чорним по білому» потім. І вона запросила мого батька на інтерв'ю, а я попросилась, кажу, можна я подивлюся взагалі, що таке радіо? І таким чином я подивила, що таке радіо, потім зробила першу свою програму музичну, і власне, так опинилась на радіо, і все. І після того філологія, на цьому я поставила три крапки. Тобто аспірантура у мене закінчена, але дисертація не написана. Mm-hmm. Ну, так.
А я записав кілька пісень, зробив якби альбом пісень, і мене запросили на Світле радіо. Це, до речі, музична радіостанція.
Так? Так. Ну, і воно і чути.
Дуже багато пісень, музики. От. І, ну, просто презентувати, розпитати про творчість, про все. І от так я теж опинився на радіо. Спочатку як гість, але мені стало цікаво.
Круто. Мені взагалі здається, що це такі дуже хороші історії потрапляння. Знаєте, от коли ти знаходиш те місце, чи воно тебе знаходить, навіть не важко сказати, та як відбувається це от.
Ну, це трохи схоже на шлюб. Знаєте, там розпитують, там люди там живуть, mm-hmm. у них там купа дітей, живуть душа в душу. А як ви зустрілися? Та ми в гастрономі в черзі стояли, там я просто за нею зайняв. Отже, наша гостя, журналістка, філологиня і психолог Ярина Скуратівська, яка зазвичай сама ставить запитання, але mm-hmm. сьогодні у неї такий, ну і не тільки, звичайно, вона дає інтерв'ю і багато. Авторка, ведуча багатьох радіопрограм, які стали популярні, а також володарка найвищої нагороди в галузі журналістики України «Золоте перо». За що дають «Золоте перо» і, ну, чи пам'ятаєте ви взагалі?
Я про це я ще не знаю.
Ні, не знаєте?
Я про те, що я його отримала, ще не знаю, але це було б, звичайно, непогано.
Ага, ось так. От бувають так. Такі проколи, бачите.
Але це, ви знаєте, це дуже приємно, це так прямо тішить.
А от ваша освіта, це якісь курси чи що від Deutsche Welle? Це якби якісь, що це таке? Це тренінг для журналістів?
Deutsche Welle, це ж також, ну, можна сказати, наші колеги, якщо можна говорити про суспільних мовників. Deutsche Welle – це суспільний мовник Німеччини. І, як правило, суспільні мовники, вони розбудовуючи, будуються на базі, дуже такій великій базі. Та? І Deutsche Welle – це не лише там радіостанції, це не лише онлайн їхній великий сайт, де вони там не лише новини, матеріали все подають, не лише телебачення, але це і величезна академія. Академія, яка навчає, довчає, і, в принципі, на Заході нормально, коли журналісти проходять якісь додаткові навчальні тренінги, ходять один до одного на майстер-класи, слухають один одного, дивляться, обмін досвідом. Це дуже важливо, воно, правда, дуже допомагає якісь відкривати горизонти. А Deutsche Welle свого часу запускало тут, в Україні, свою академію, не свою, нашу академію суспільного мовлення. І допомагало, ну, готувати, напевно, так, тренерів, медіатренерів для того, щоб, ну, продовжувати цю роботу тут, в Україні. І це, правда, дуже цікавий досвід, тому що професійна освіта, світ для себе, так? Ну, тобто професіонал для професіонала, це трошки інше, ніж прийти і прочитати якусь лекцію. Це вміння користуватись сучасними методиками, це дуже багато ігрових елементів. Там ігрових елементів дві третіх, тобто в спосіб якогось такого достатньо легкого, так, спроби помилок, людина сама знаходить відповіді на ті питання, які ставляться під час от такого навчання професійного. І це дуже цікавий спосіб навчання, і я намагалася його, до речі, застосовувати минулого року. Вже мене попросили читати курс інтернет-журналістики в університеті. Але я зрозуміла, що, наприклад, ті методи, які Deutsche Welle пропонує на сьогодні, вони ще занадто сучасні, так, для вищої школи в Україні. Ну от якось вони не склалися докупи. Сучасні методики і українська вища школа.
Я нагадаю, що ми з пані Яриною Скоротівською обрали таким лейтмотивом тему свободи в дуже, ну, якби в багатогранності, в багатьох виявах, і ми трохи торкнулися ось теми свободи в, ну, якби в само висловлені, бо ми люди слова, так, Ярина філолог і журналістка, і також учасниця трьох революцій в Україні, і це перша революція на граніті, це студентське голодування, хто пам'ятає, 1990 рік, Майдан, то тоді ще, здається, Площа Жовтневої революції.
Площа Жовтневої революції, пам'ятник Леніну, все
унікальний
стояло.
Час, вимоги студентів були задовільнені, взагалі, можливо, кілька слів. Ні, Ярина каже, що не всі, не зовсім.
Ну, справа в тому, що це дуже складний, але такий трепетний час. Дуже б хотілося, знаєте, щоб на цьому все закінчилося. Дуже хотілося, щоб революція на граніті була першою і останньою нашою революцією. Але щось у нас не складається. Звичайно, революцію ми вміємо робити. А на жаль, далі будувати, розбудовувати не завжди виходить. І, можливо, саме через те, що якраз і ми не робимо помилу, роботи над помилками. Якраз революція на граніті показала слабкість того, як можна маніпулювати людьми. Я маю на увазі учасниками революції на граніті. Це був феєричний час свободи, абсолютної свободи, і здавалося, що тоді можна змінювати все. Я не була серед тих, хто організовував голодування, але на третій день я вже була в таборі. Там була також своя історія, тому що дівчат, в принципі, на голодування не допускали. Це треба було докласти багато зусиль для того, щоб потрапити до числа тих, хто голодували. І я була, ну як би це сказати, на перших порах для голодуючих людей, а людей дуже багато було, це був весь Майдан, який там був, він весь був запруджений людьми. Страйкували, почали виходити університети, інститути, а потім уже заводи, фабрики, і на вихідні це було просто, ну, віч. Так, багато людей, і люди приносили голодуючим воду. І були такі випадки, коли разом з водою
недоброзичливці якісь.
Так.
Бо випадки були, чи це були чутки, як ви
вважаєте? Я думаю, що це були чутки, але принаймні нас просили, щоб ми пробували ту воду, яку, бо приносили чаї, не лише воду, і чаї, наприклад, щоб розуміти, чи не буде погано тим, у кого і так ослаблений організм. Це, ну, дуже висока відповідальність.
Тобто ви були як виночерпій у царя. Він мав, типу, спочатку
так, це були ми. А потім, коли вже організували таке централізоване постачання води, то наша функція була в іншому. Потім ми, скажімо, виводили з голодування, бо це також тривалий процес, не можна одразу їсти там соки спершу. Тобто це також процес виходу з голодування, він трошки інакший. Так, але повернемося до
свободи,
до вимог.
До вимог студентів.
Я забула сказати про те, що було, що пішло не так. Коли, в принципі, вже було зрозуміло, що революція на граніті перемогла, коли підписало керівництво Верховної Ради, що вони погоджуються на наші вимоги, ми розуміли, що ці вимоги не будуть виконані. Вони тут підписані. Але одна справа підписати, інша справа їх виконувати. Ті, хто стояли на Майдані, я знаю багатьох із них, декого вже, на жаль, немає на цьому світі. Ці люди були ідеалістами. І от вони були дуже добрими помічними при владі. Але це були молоді люди. Їх політична верхівка не хотіла бачити в своєму колі. І фактично ніхто із революції на граніті так і не опинився у владних коридорах. Тобто фактично ті, хто робили революцію, так, роблять їх романтики, а користуються наслідками цієї революції, як правило, ну, вибачайте, але, ну...
Прагматики.
Ну, називаємо їх прагматики. І оце от найбільша проблема, що дуже часто ті, хто виходять на революції, ті, хто йдуть туди абсолютно щиро, вони потім стають непотрібними. Непотрібними і вже, власне, наступні ті, хто приходять до влади, це трошки інші, цинічніші люди, які користуються цими можливостями.
А наш формат, ми релігійне, ми християнське радіо, і тут я хочу сказати, що це мені нагадує історію про Ісуса Христа. Він теж молода людина, йому там навіть закидає релігійний істеблішмент, що тобі немає ще й 50, і ти берешся говорити там про такі речі серйозні і так далі. І фактично він, його теж не хочуть бачити серед владних структур, уже все розподілене, там садукеї, у них з римлянами все порішено. Фарисеї теж, у них своя школа, свої там тлумачення і так далі. І він опиняється якби трохи за бортом цієї всієї системи, яка хоче його позбавитись. Він незручний в цьому. Хоча дуже енергійний, потужний, і через 2000 років ми добре всі знаємо це ім'я.
Ну так, але це, звичайно, доля дуже обраних, так? Це місія. Це, ну, в принципі, для того, щоб такий досвід мати, ну, вибачте, треба бути Ісусом Христом.
Так. Пані Ірина, а от релігійність в вашому житті, в житті родини, чи ви помічали, що ваші батьки, ну, що для вас таке духовність або побожність, от як ви це відчуваєте і бачите сьогодні?
Сьогодні трошки інакше, ніж тоді. Це було тоді.
Ну, звичайно, ми міняємося.
Ми міняємося, і, ну, хто б міг подумати, та, що можуть бути такі карколомні зміни. Я народилася в час, коли взагалі не було такого поняття, як... Тобто було поняття боротьби з релігією, скажімо так. В школі я застала ще той радянський період, коли, хоча, наприклад, на Великдень всі пекли паски, і у всіх були крашанки, але про це ніхто не говорив. Приносили в школу їх, але ню-ню-ню про це говорити, тому що, ну, не можна ж. От якось поступово, у мене батько, який почав писати в той час, збирати народні традиції, традиції, звичаї, а вони безпосередньо пов'язані з віруваннями, і причому там же ж така історія з дохристиянськими віруваннями, християнськими віруваннями, їхнім симбіозом, вони між собою в нашій культурі дуже цікаво поєдналися, і їх дуже важко виокремити. Це така, як на мене, знаєте, от якщо можна говорити звуковими якимись прикладами, це поліфонічність, та це звучання дуже багатьох дуже
партій інструментів.
Так, от це воно. І тому це, знаєте, вода, це повітря, це звук, в якому, в принципі, ти виростаєш. Тобто про це не говорилось як про якісь там правила, та, яких ти маєш дотримуватись, але, в принципі, ти в цих поняттях, в цій атмосфері, ти виростаєш. Я про себе кажу в першу чергу. І от якраз на початку 90-х років, коли почала відроджуватись і Українська автокефальна церква, тобто це був період, який мене також дуже захопив. Це був період, коли фактично ми з друзями дуже багато і ходили до церкви, і спілкувалися. Тобто це була частина, дуже велика частина мого життя. Але Але з часом і поступово, ну, для мене особисто багато що змінилося. І от, скажімо, як би це сказати, похід до церкви не став є не стільки для мене зараз нагально потрібним. Тобто я бачу, що якщо у мене є потреба спілкуватись, висловити якісь емоції, почуття, я можу це робити без посередників. Так? Mm-hmm. Тобто я вважаю, може це занадто зухвало, але що я можу говорити з вищими силами, я навіть не знаю, як їх назвати, тому що я розумію, що те, що там щось є, це є. Конкретно там малювати собі постать з бородою чи
без бороди.
Без бороди, та для мене трохи зараз не актуально, але для того, щоб спілкуватись, не треба цих образів. Тобто це те, що живе в мені, і я в ньому. Ну от це десь так.
Тут є ще така цікава річ. Ми говоримо про
віру і церкву.
І так? Церковність, так. Угу. Церковність, угу. Церковну практику. Тобто я ходжу, там є таїнства, є зібрання, і от в неділю ми йдемо. То ви ж серед людей. Тобто тут про спілкування йдеться. Журналіст, він говорить з різними людьми, в тому числі і глибоко там віруючим, переконаними і так далі. Тобто ми потребуємо ось цього соціуму, громади, спільноти, спілкування. Це наше велике я. Ми ж не замикаємось на собі. А ви маєте, ну, можна сказати, доступ і унікальні можливості в цьому плані. Тому що для багатьох людей, ну, скажімо, людина десь на хуторі живе, вона йде в церкву, вона там людей побачить взагалі.
Ну, це правда, так. Але мені здається, що дуже часто саме такі церковні традиції вони обмежують. Ну, вони мене точно обмежують в поведінці, тобто засилля якихось певних правил, церемонії і так далі. Дуже часто вони
зачіску ще не всяку зробиш.
Я хотіла сказати, що упередження вони дуже дуже відчутні, особливо якщо ми говоримо про людей, які справді живуть на хуторах. Ну це
ні, ну ми всі трохи якби. Мені здається, ми люди схильні до, ну, як це називається, коли ти в колії в своїй, ти, типу, от потрапив в щось, і щось нове, воно тобі
викликає трохи острах.
Що це таке? Угу. Я такого вчора і позавчора не бачив. Тут щось таке, от якби, як це трактувати? Треба це на поличку поставити на якусь, а для цього треба, значить, щось посувати там, а на яку поличку, між чим?
Так, це важка робота, правда, і от, знаєте, в мене інший приклад, можливо, трошки не мій персональний, але моєї собаки. У мене є собачка, і у неї неправильний прикус. Тобто у неї зубки стирчать. І я бачу, як от дуже часто люди, які дивляться на тварину, не знаючи її, так, кажуть, що вона агресивна, показує зуби. Це я до того, що дуже часто собака добра, така цілується, бігає до всіх, там обнімається і так далі. Це я до того, що дуже часто ці упередження, які живуть разом з нами, та вони створюють величезні бар'єри. Бар'єр в спілкуванні, в розумінні, в тому, що ми там достукуємося один до одного. І мені б дуже хотілося, щоб цих бар'єрів особливо не було, коли ми говоримо там про церкву і так далі. А я зараз бачу більше якихось упереджень, навіть, ну, не воїн, але на жаль, церква і політика також дуже тісно пов'язані. Ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, але
так воно є, до речі. Це от взяти всю історію людства, наприклад, там закони Хамурапі. Це яке там 18-17 століття до нашої ери. Він посилається на якогось бога, Шамаша, бога сонця і справедливого суду, бо сонце виходить, і воно все освітлює, і бачить все згори, значить, і справедливо судить, хто є хто. Всі злодії ховаються, які вночі свої там темні справи роблять. І він каже, що я там захисник. Ну, тобто, важливо довести легітимність своєї влади, що ти обраний божественними силами, що ти не просто так там сидиш на троні над всіма. І він каже, я в своїх законах, значить, захищаю там знедолених там, і так далі. То покращення вже сьогодні. Uh-huh, а насправді, uh-huh. По факту, всі ці закони, вони захищають вищий прошарок населення. От тих, хто мають владу, хто мають рабів, приватну власність, там, корови, бики і так далі. Ну, тобто, звучить все красиво, але всі розуміють, що під цим приховується. Тому, звичайно, а як же без легітимізації? А легітимізація – це наша влада священна, наш шлях священний, ну і так далі. А священний – це божественний, це от
І от починається далі. Спробую потім
розділити.
І ще особливо, якщо десь приблизно така церква вважає, що вона істина в останній інстанції. І...
Але з іншого боку, наше серце, воно часто з тими, кого, ну, слабкими. Нас з дитинства каже, захищай слабких. І от є таке місце в Біблії, що ті, кого весь світ не був достойний, поневірялися, значить, по байраках, зодягнені, аби як, ну, тобто оці от, там, Йосип сліпий, ну, от сповідники, які багато терпіли за свою віру. Ті герої, про яких ми сьогодні теж говорили, видатні люди, скажімо так, затяті.
Так.
Або посвячені, можна так сказати. Посвячені ідеї, ну, а ідея, посвячені людям, напевно, якимось, своєму народові.
Так, це дуже важливо мати якийсь для себе от дороговказ, та внутрішні якісь такі моральні певні устої, які не дають тобі схибити та йти кудись. Хоча, ну, ми ж бачимо, люди бувають різні, правда? І спокуси бувають для кожного.
Для кожного свій набір.
Так, і не завжди можна опиратися цим спокусам.
А, пані Ірино, якщо є такі от риси в людях, які вас, ну, захоплюють, до яких вас от тягне, до таких людей, бо, ну, у вас же багато співрозмовників в житті, гостей.
Ой, не знаю, риси, знаєте, от дуже важко говорити про риси. Мені важливо, наприклад, щоб людина була розумною. Це важливо. Тобто людина, яка вміє мислити і має свій погляд, навіть якщо він не збігається з моїм поглядом на життя, але це людина, яка може робити власні висновки. Мене такі люди завжди надихають. Тобто це ті, з ким я можу спілкуватись безконечно. Все інше мені здається, ну, таке. Хіба що вже, правда, якісь зовсім патологічна поведінка, але я з такими не зустрічалася, не знаю.
Ви вже трохи сказали про деякі ваші проекти, які ви викликали чорним по білому. Угу. Можливо, ще згадаєте якісь от такі дітища, які особливо дорогоцінні. Можливо, навіть уже і в минулому ці проєкти, але приємно, що вони були особливо, скажімо, приємно.
Мені було дуже складно, але разом з тим дуже цікаво працювати над історичною програмою. А цій програмі вона більше 5 років прожила, хоча от вважається в радіожурналістиці, що програма середній вік програми – це 2 роки. Якщо програма живе 5 років, то це вже такий довгожитель. Так, а 10 років такого не буває. Ну, це в нашому такому радіо українському ринку, тому що, наприклад, BBC, на яких всі рівняються, у них є навіть серіали, які вже йдуть понад 30 років. Там вже змінились головні герої, їхні онуки там вже головні герої, але все одно ці серіали де, його слухають, і, ну, така історія. У нас такого нема.
Санта-Барбара,
уявіть собі. Ну, я не знаю, як це 30 років в ефірі, в етері. От, а у нас, ну, от 5 років – це дуже солідний вік в моєї програми «Відлуння». І це, знаєте, був якраз період, коли був Янукович. І от ми починали так з цього, що не те, що цензура, але... Самоцензура для журналістів була дуже, дуже зрозумілою. Тобто ти знав, за які межі ти можеш виходити, за які ні. Саме тому я сховалась в історичну програму.
Багато речей нам пояснювати не треба. Ми дорослі і розумні люди, ми все січемо, все відчуваємо. Так.
Так, і от саме тому я говорила про історію, про паралелі, говорила про УПА, про козаків, про переможні війни. І мені здається, я хочу вірити в те, що ця програма була комусь, можливо, таким світлом. Вибачайте, що ми на світлому радіо говоримо про не дуже світлі історичні такі паралелі, але для мене, наприклад, дуже важливо раціоналізувати якісь певні штуки. І коли ти розумієш, що в історії є паралелі, які допомагають триматись, це дуже важливо. От для мене було дуже важливо говорити на ці історичні теми. Тобто на них не поширювалося якраз оце цензурне цензурне це обмеження, і тому мені вдалося говорити про багато таких контроверсійних на той час речей.
А я б, знаєте, пані Ірино, дещо навіть би заперечив з приводу світла. В Біблії там починається все з того, щоб і сказав Бог, нехай станеться світло, і сталося світло, а потім 4 Євангелія від Івана, вона починається, що і світло в темряві світить. Тобто і темрява не огорнула його, вона його не може, якби, обмежити. І оці історії все-таки, це ж, ну, це тема Ісуса, якби, від пожертвувати всім, віддати все, віддати життя за те, що любиш, за тих, кого любиш. Він же міг замовкнути в свій час. І Сократ міг. І його вмовляли дуже, але ну просто це, ну от, такі люди.
Але таких людей за життя їм дуже важко було, тому що простіше було, правда, вмовкнути для них.
Дякую, пані Ірино, за те, що завітали і за присвятили час цій розмові.
Дякую вам за зустріч. Було дуже, дуже приємно. Мені сподобалося спілкуватися з вами.
Мені також.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!